რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძი და რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება, როგორც იტყობინებიან ლიდერობენ რეფორმატორთა ძალები. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავი აღინიშნა რუსეთში. რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ ზადარის გადადგეს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანში დაიწყო პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. ირანელები ირჩევენ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის უზენაესი ლიდერის დანიშნვისთვის. როგორც იტყობინებიან, კენჭისყრაში ამომრჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო მონაწილეობა. მთავარი დაპირისპირებული მხარეები არიან ზომიერი კურსის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მხარდამჭერები და მკაცრი კურსის მომხრეები, რომელთაც სათავეში უდგას ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ანალიტიკოსების აზრით, არჩევნები შესაძლოა ირანის ისტორიაში შემოტრიალების წერტილად იქცეს, თუკი ზომიერი ფრთა და რეფორმატორები პოზიციებს გაიმყარებენ. წინასწარი მონაცემებით, ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში თეირანში ლიდერობენ პრეზიდენტი როჰანი და მისი პრაგმატიკოსი მოკავშირე, ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. ხმების დათვლა ჯერ არ დასრულებულა, ხოლო საპარლამენტო არჩევნებში ნახევრად სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მთელ რიგ ქალაქებში ლიდერობენ რეფორმატორები და მათთან დაკავშირებული დამოუკიდებელი კანდიდატები. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 2015 წლის 27 თებერვალს პისტოლეტის რამდენიმე გასროლით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. ნემცოვის საპატივცემულოდ მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში გაიმართა მსვლელობები, პიკეტები, სხვა ღონისძიებები. მოსკოვის ხელისუფლება მარშის ორგანიზატორებს არ მისცა ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე მისვლის უფლება, მაგრამ ნება დართო მათ სხვაგან გაიმართათ ის. ადგილი, სადაც მოკლეს ნემცოვი, არაოფიციალურ მემორიალად იქცა. ნემცოვის მომხრეები ყვავილებს და სხვა ნივთებს დებენ იქ და შემდეგ ქალაქის ხელმძღვანელობა ხშირად წმენს ამ ადგილს. 26 თებერვალს ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დმიტრი გუდკოვმა რუსეთის სახელმწიფო დუმაში წინადადება წამოაყენა წუთიერი დუმილით პატივი მიეგოთ ნემცოვის ხსოვნისთვის, მაგრამ სახელმწიფო დუმამ არ მიიღო მისი წინადადება. ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილია ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომელი ჩეჩნეთიდან. დაპატიმრებული დანარჩენი 4 ეჭმიტანილიც ჩეჩნეთიდანაა, მაგრამ დღემდე დაუდგენელია, ვინ იყო მკვლელობის დამკვეთი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, განაცხადა, რომ ზადარის გადადგეს. ჩემადრომ ჩაიარაო, თქვა კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში და დასძინა, რომ მის გუნდში ბევრია, ვინც შეიძლება მისი მემკვიდრე გახდეს. ეს განცხადება მან გააკეთა 27 თებერვალს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავზე. ოპოზიციაში ბევრი მიიჩნევს, რომ კადიროვს კავშირი აქვს ნემცოვის მკვლელობასთან. ინტერვიუში კადიროვმა თქვა, რომ ნემცოვი არ მაფიქრებდა, ვინაიდან ის ჩემი დონე არ არისო. კადიროვი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაასახელა ჩეჩნეთის პრეზიდენტობის კანდიდატად და ის თითქმის წინააღმდეგობის გარეშე დაამტკიცა ჩეჩნეთის პარლამენტმა. რუსეთმა შეწყვიტა სირიაში ავიადარტყმები იმ ფორმირებების წინააღმდეგ, რომლებმაც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განაცხადეს, როგორც რუსეთის გენშტაბის მთავარი ოპერატიული სამმართველოს უფროსმა სერგეი რუცკოიმ განაცხადა შაბათს. შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს გადაეცა ასეთი ფორმირებების სია, რომელთა შემადგენლობის საერთო რიცხვი 6000-ზე მეტ ადამიანს მოიცავს. ასევე ჩამონათვალი 74 დასახლებული პუნქტისა და რაიონისა, რომელთა წინააღმდეგ ავიადარტყმები არ უნდა განხორციელდეს. ანალოგიური ინფორმაცია მიიღეს რუსეთის სამხედროებმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი პარასკევს შუაღამით შევიდა ძალაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Երեկերեկոյան վերջապես նախագահական նստավայրում համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց Իշխող հանրապետական կուսակցության և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության միջև։ Այդ առողջության ներկա էր, բայց հուշագիրը չստորագրեց հանրապետական կուսակցության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով հանրապետական դաշնակցություն պայմանավորվածության մեջ դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, այն որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ չստորագրեց դաշնակցության այդ քաղաքական համաձայնագիրը, դրանից փաստաթղթի կարևորությունը չի նվազում։ Նշենք, որ դաշնակցությունը նախապես հայտարարել էր, որ քաղաքական համաձայնագիրը ստորագրելու են ՀՀԿ նախագահ, երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը և դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Սակայն ստորագրման արարողությունից հետո, որնի դեպ անցավ փակ դռների ետևում, հայտնի դարձավ հանրապետականից ստորագրողը կրթության արդեն նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Կշիռը չի էսպես նվազում այդ համաձայնագրի։ Մենք հիշում ենք, որ Սերժ Սարգսյանն է ստորագրում կոալիցիոն հուշագրերը։
Որևէ կշիռ չի կարող այստեղ նվազել, ստորագրության անձի հետ կապված համաձայնագրի տեքստում որևէ բան կամ պայմանավորվածության մեջ որևէ բան չի փոխվում։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես վստահեցնում է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրության բացակայությունը որևէ բան չի փոխում։
Չնախ ես մտածում եմ, որ ներկայացիչները դիլինեն ղեկավարները կուսակցությունների, մեր մոտ գերագույն մարմնի ներկայացիչն է, տրամաբանորեն ես ասել եմ, որ հանրապետականն էլ նախագահն է, բայց ստորագրելու կոնկրետ փաստը ով է ստորագրում, դա այդքան էական չի։
Մինչդեռ նկատենք, անցյալում ստորագրված բոլոր կոալիցիոն հուշագրերը, նաև քաղաքական համաձայնագրերը ստորագրվել են կուսակցությունների ղեկավարների կողմից։ 2007-ին, 2008-ին և 2012-ին ձեռք բերված կոալիցիոն բոլոր հուշագրերում և համաձայնագրերում հանրապետականի անունից Սերժ Սարգսյանն անձամբ է ստորագրել։ Նշենք, որ հանրապետականն ու դաշնակցությունը երեք ստորագրած համաձայնագրով խոստանում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ և տարանջատել բիզնեսը իշխանությունից։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից հարցրեցինք, թե ինչն էր խանգարում իրենց առ այսօր անել այդ ամենը։ Ներ ձեզ խանգարում այս տարիների ընթացքում տարանջատել վերջապես իշխանությունը բիզնեսից, հատկապես որ հենց Իշխող հանրապետականներին է խնդիրը վերաբերում։
Քանի որ այս տարիների ընթացքում եղել է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ և մեծամասնական ընտրակարգով մենք չենք կարող որևէ մեկին թելադրել, որ դու մի ընտրի տվյալ անձնավորությանը, որովհետև նա բիզնեսի ներկայացուցիչ է, դա ժողովուրդն է որոշել։ Այս բարդը արդեն ինքը ազատվել է, ձերբազատվել է դրանից, նա իրավունք ունի փայատեր լինելու, բայց համենայն դեպս լրագրողները պնդում են և մենք գիտենք, որ կա գործարար աշխարհ, որը ներկայացված է նաև ազգային ժողովում։ Իսկ հիմա խորհրդանական համակարգի հետ կապված մի փոքր պատկերը փոխվում է։
Խորհրդանում չենք տեսնի այլևս այդ անձանց։
Տեսանելի փոփոխությունները բոլորը տականատես կլինեն դրանց։
Մինչդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, հանրապետականն ու դաշնակցությունը նույն այդ խոստումները նախկին կոալիցիաներում մի քանի անգամ տվել են և հենց իրենք էլ չեն կատարել։
Փորձում են իրենց քաղաքական բավականին ճղճիմ գործարքին տալ, այսպես ասենք, մի քիչ ավելի վեհ տեսք, իբր այդ ամենը արվում է ինչ-որ գաղափարների համար, ժողովրդավարացման համար, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց ասում եմ, դա ասում են նույն այն ուժերը, որոնք հաստորեն ցույց են տվել, որ ամենակոռումպացված, ամենաանժողովրդավար ուժերն են Հայաստանի պատմության մեջ։
Հանրապետականը ստորագրում է, որ պետք է բիզնեսը զատել վերջապես իշխանությունից։ Սա մի բան է, որ տասնյակ տարիներ կարծես թե խոսում է, բայց այդպես էլ չի արվում, ինչ է կարծում, կկարողանա դաշնակցությունը ստիպել հանրապետականին ի վերջո գնալ այդ արմատական։
Ինչի՞ դաշնակցությունը բիզնեսով չի զբաղվում։ Այսինքն մենք չգիտենք, ինչ բիզնեսմենների են հովանավորում, չգիտենք, ինչով են զբաղված։
Ժառանգության ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նույնպես անհնար է համարում, որ հանրապետականն ու դաշնակցությունը իրականություն դարձնեն համաձայնագրում տեղ գտած դրույթները և մասնավորապես պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։
Եթե հենց այդ տվյալ անձն է ինքը կոռումպացված, ինչպես դու իր հետ պետք է պայքարես կոռուպցիայի դեմ, դա բացառված է։
Նախկին արտգործնախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանն անդրադառնալով դաշնակցության այդ ստորագրված քաղաքական համաձայնագրին նշում է. Սերժ Սարգսյանն այսկեր փորձում է մեկուսացնել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Որպեսզի հանկարծ չլինի համախմբում այն ուժերի հետ, որոնք մեկ տարի առաջ սպառնալիք էին ներկայացնում իշխանությանը, եւ այդ օպերացիայի երկրորդ քայլ, հա, առաջին քայլով Ծառուկյանը դուրս մղվեց դաշտից, երկրորդ քայլը լավ փորձարվում մեկուսացնել նաեւ երկրորդ նախագահային հնարավոր համագործակցություն։ Այս գործընթացը ավելի ուղղված է ամրապնդելու Սերժ Սարգսյանի, հա, իշխանությունը եւ նաեւ պատգամ է իր կուսակիցներին, որ ինքը հավասարապես բոլորից հեռու է լինելու եւ չի մասնակցելու այդ ներկուսակցական բոլոր խմորումներին, այլ մնալու է ներքաղաքական հաշտարարի բարձր պատվանդանին եւ բոլոր կողմերը կռիվներից հետո գալու են իր մոտ խնդրելու, որ հաշտեցնի իրենց, դրանով իսկ երաշխավորելով իր անփոխարինելի դերը քաղաքական համակարգում։
Իսկ թե ինչ շահ է հետապնդում դաշնակցությունն այս համագործակցությունից, արդյոք նա այս կերպ չի փորձում ամրապնդել դիրքերը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, Ալեքսանդր Արզումանյանն ասում է, թե այս պահին չէր ցանկանա նման գնահատական տալ։
Սպասենք, եթե կտեսնենք, որ դա եղել է զուտ աթոռներին տիրանալու համար, կարող են գնահատական տալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արդեն իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արտվիկ Մինասյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Կարեն Ճշմարտյանը ազատվեց էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով մեկ այլ դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանը նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար, և նախագահի մեկ այլ հրամանագրով աշխատանքից ազատվեց հանրապետական Արմեն Աշոտյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Դավիթ Լոքյանն նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար։ Այսօր արդեն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին աշխատակազմերին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդամենը մի քանի ժամ պաշտոնավարող դաշնակցական նախարարները խոստովանում են. մոնոպոլիաների առաջացումը շատ ավելի դյուրին է, քան դրանց դեմ պայքարը, և պրոբլեմ չեն տեսնում աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերով հայտնի Սյունիքի մարզպետի հետ աշխատելու առումով։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։
Եվ ուզում եմ նորանշանակ նախարարներ պարոն Մինասյանին, էկոնոմիկայի նախարարին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար պարոն Լոքյանին, կրթության և գիտության նախարար պարոն Մկրտչյանին շնորհավորել և ցանկանալ բեղմնավոր աշխատանք։
Եթե հանրապետական նախարարների մեծ մասը սովորաբար խուսափում է կառավարության շենքի գլխավոր մուտքից ելում ու տանել, թերևս ձգտելով զերծ մնալ լրագրողների և տարբեր հարցերով բողոքող քաղաքացիների հետ շփումից, դաշնակցականները նոր պաշտոններում աշխատանքային առաջին օրը որոշեցին անցնել լրագրողների կողքով։ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պայքարելու մոնոպոլիաների դեմ, որոնք բազմաթիվ հրապարակումների համաձայն փող կապակցված են բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Նորանշանակ նախարարին հիշեցրեցինք նաև Համաշխարհային բանկի հայտնի զեկույցը, ըստ որի նախկին ԽՍՀՄ ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է։
Այս ուղղությամբ իրականացվելու են գործողություններ, որոնք համահունչ են լինելու թե Եվրոմիության հակամենաշնորհային օրենսդրության պահանջներին, և թե նաև մեր երկրում ազատ շուկայական մրցակցային պայմանների ստեղծմանը։
Մինասյանի խոսքով Հայաստանի տնտեսությունը պետք է մոտենալ որպես բլոկադային տնտեսություն։
Բլոկադային տնտեսության պայմաններում մենաշնորհների առաջացումն ու ամրապնդումը շատ ավելի դյուրին է, քան դե դրանց քանդման գործընթացը, կամ դրանց կազմալուսման գործընթացը։ Առաջիկայում, երբ կներկայացվեն նաև այս ոլորտում կոնկրետ գործողությունները, դուք ինքներդ ականատես կլինեք, թե ինչ հիմնական քայլեր են կատարվում այդ մասով։
Դաշնակցական հաջորդ նախարարը Դավիթ Լոքյանը, ով Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ ավելի քան 7 տարի զբաղեցրել է նախարարական պաշտոններ, այլևս ղեկավարում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը, սակայն չենք կարող ասել, որ Լոքյանների ընտանիքը կապ չուներ իշխանության հետ նախորդ տարիներին, քանի որ մինչ Հոյիդան ընդդիմադիր գործնեություն էր վարում, Դավիթ Լոքյանի որդին Սերգեյ Լոքյանը 2008 թվականից Ազգային ժողովի այն ժամանակվա նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օգնականն էր, իսկ այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը, և պաշտոնից ազատվեց ընդամենը 3 օր առաջ։ Նախորդ տարիներին կրտսեր Լոքյանը շոշափելի աջակցությունների ասավ նաև բիզնեսի ոլորտում, դառնալով երկու հեկերի համասեփականատեր։ Քանի որ երեքվա քաղաքական համագործակցության համաձայնագրով դաշնակցականները պարտավորվել են ապահովել իրավունքի գերակայության սկզբունքի լիարժեք իրացումը, ու այլևս ամբողջական պատասխանատվություն են կրում ողջ իշխանության համար, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պատրաստվում աշխատել օրինակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ, ով իր ընտանիքի անդամների ու ազգականների հետ պարբերաբար հայտնվում է աղմկահարույց մի շարք քրեական գործերի կենտրոնում.
Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը, որոնք դուք բարձրացնում եք, ժամանակի մեջ կկարգավորվեն, և ես չեմ տեսնում այդպիսի պրոբլեմներ։ Շնորհակալություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլն էլ այսօր լայնորեն անդրադարձել է Հանրապետականի և Դաշնակության միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրին, վերհանելով մի շարք ուշագրավ հարցեր, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետականի և Դաշնակության միջև համագործակցության մասին փաստաթղթի ստորագրման կապակցությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Այն, որ նրանք այդ համագործակցությունը ներկայացնելու էին հանուն հայրենիքի, որևէ կասկած չէր առաջացնում։ Ի վերջո հայտնի է խոսքը, թե ում վերջին հանգրվանն է հայրենասիրությունը։ Այնուամենայնիվ հայաստանյան քաղաքական կյանքում ըստեյության ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Ընդհանրապես կրկնություն, այս անգամ միայն ՀՀԿ-ի և Հոհիդայի կատարմամբ։ Դատելով նրանց միջև ստորագրված հուշագրից, Հոհիդայի և ՀՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունները ավարտված չեն, այսինքն ամբողջացված չեն։ Բանն այն է, որ հուշագրի տեքստը ըստ էության այն մասին է, որ առջևում դեռ առկա է հանրային և պետական ռեսուրսների վերաբաշխման խնդիր։ Դրա մասին են վկայում հուշագրի բազմաթիվ կետեր։ Հավանաբար դա է պատճառը նաև, որ հուշագիրը զերծ է որևէ կոնկրետությունից ոչ միայն մատնանշվող խնդիրների, այլ նաև լուծման ուղիների մասով, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման արծարծվում է նաև 168 ժամ թերթում։ Եթե մի կողմ թողնենք երեք հրապարակված փաստաթղթի ականջահաճո ձևակերպումները, ապա կարելի է արձանագրել, որ այն համաձայնություն է մի կողմից իշխանության պահպանման վերարտադրման ՀՀԿ-ի համար, մյուս կողմից ապագա խորհրդարանում տեղ ունենալու և ազգային ժողովից դուրս չմնալու մասին Հոհիդայի համար։ Այլ կերպ ասած, սա երկու կուսակցությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություն է ոչ այնքան այսօրվա, որքան ապագայի իշխանության բաշխման մասին։ Ու այս համաձայնագրի հիմքում ընկած է չբարձրաձայնվող, բայց առնվազն այս երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից որպես գրեթե կայացած փաստ ընդունվող այն համոզմունքը, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու է ՀՀԿ-ն, այսինքն մեծ հաշվով սա քաղաքական համաձայնագիր է Հայաստանում ընտրական ինստիտուտի չգոյության, քաղաքացիների կամ արտահայտման իրավունքի իմիտացիոն բնույթի մասին, ամփոփում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով ՀՀԿ-ի Հոհիդա համագործակցության վերաբերյալ մամուլի հրապարակումներին, դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասել է, թե մամուլի հոգեվիճակն իրեն անհանգստացնում է, իսկ ինչ վերաբերում է համագործակցությանը, նման քայլով Հոհիդան հայրենանվեր գործ է կատարում։ Մամուլի հոգեվիճակն իզուր է անհանգստացնում պարոն Ռուստամյանին։ Ուրիշ բան, եթե մամուլը լուրջ ընդուներ ՀՀԿ-ի Հոհիդա համագործակցությունը և իսկապես հավատար, որ դաշնակները դա անում են հանուն հայրենիքի, այդ դեպքում մամուլի հոգեվիճակն իսկապես մտահոգիչ կլիներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայրենանվեր գործին, ապա պարոն Ռուստամյանն իրավացի է, բայց իհարկե դա հայրենանվեր գործ է, չէ՞ որ դաշնակցությունը Սերժ Սարգսյանից հայրենիք է նվեր ստացել, կամ գոնե դրա մի մասը, երկու մարզի տեսքով։ Ավելին, դա ոչ միայն հայրենանվեր գործ է, այլև պորտֆելանվեր, փողանվեր եւ այլն։ Այլ հարց է, թե արդյոք այդ ամենը կարելի է նվեր անվանել։ Հիշում եք, թե ինչ էր ասում Օստապ Բենդերը Շուրա Բալագանովին, նրան կերակրելու ընթացքում։ Իմացեք, Շուրա, որ ձեր ստացած յուրաքանչյուր վիտամինի դիմաց ես ձեզանից բազում մանրամուններ ծառայություններ կպահանջեմ։ Հեգնանքով հիշեցնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայաստանին սպառազինություն մատակարարելու առնչությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության Ռուսաստանին հղած բողոքի նոտայի կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Անցած 4 տարիների ընթացքում միայն Ռուսաստանից շուրջ 5 միլիարդ դոլարի հարձակողական բնույթի զենք ձեռք բերած Ադրբեջանի այս նվնվոցը մեղմասած անհիմն է։ Նկատենք, որ հենց Ռուսաստանից Ադրբեջանի գնաց զինանոցում ավելի մեծ թվով հարձակողական հրթիռային համակարգեր կան, նաև Սմերջ, քան ձեռք կբերի Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի ռուսական վարկով։ Այս ամենը իհարկե շատ լավ հայտնի է բոլորին, սակայն Ադրբեջանի ԱԳՆ-ում ձեռքները ցալած չեն նստում եւ չեն լռում, երբ իրենց երկրի հետ ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր ստորագրած Ռուսաստանն ընդամենը 200 միլիոն դոլարի զենք է վաճառում Հայաստանին։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները 2011-ից ի վեր, երբ հենց վերը նշված պայմանագրի շրջանակներում մեկնարկեց Ադրբեջանի ռուսական զենքով մատակարելու գործընթացը, որևէ անգամ չեն բողոքել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի այդ քայլի դեմ, համեմատում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կարողանան հավանական թվալ, բայց Յուքոմ ընկերությանը հարկային արտոնություններ տալու մասին հարցը կրկին հանվել է կառավարության հերթական նիստի օրակարգից։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում սա արդեն երկրորդ անգամն է։ Այս հարցը վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի և ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի լուր հակամարտության կիզակետում է հայտնվել։ Խաչատրյանը ցանկանում է արտոնություններ փոքել կառավարությունից իր հարազատներին պատկանող Յուքոմի համար, իսկ Աբրամյանն էլ այդ կերպ իր փայվատությունն է անում իր հակառակորդին, գրում է Հայկական ժամանակ։
Սիրիայում տեղի ունեցող արդեն 4 տարի չդադարող պատերազմը բնականաբար չշրջանցեց տեղի հայկական համայնքը, որը չափազանց տուժեց այդ պատերազմից։ Սիրահայ հարուստ ցաղկուն համայնքը ոչ միայն մարդկային կորուստներ կրեց, այլև կորցրեց երբեմնի նյութական ձեռքբերումները։ Սիրիայից մոտ 15,000-ը այս տարիների ընթացքում ապաստան գտան հայրենիքում, Հայաստանում, բայց ցավոք հիմա էլ ահա ստիպված են հայրենիքը լքել արտասահմանում ավելի լավ կյանքի հույսով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այսօր առավոտյան եւս 2 տասնյակ սիրահայ լքեց Հայաստանը՝ ուղևորվելով Կանադա, այնտեղ գործող հայտուն կազմակերպության աջակցությամբ։ Կազմակերպության կայքի համաձայն 2014-ից սկսած արդեն Կանադա է տեղափոխվել ավելի քան 500 սիրահայ։ Այսօր Զվարթնոց օդանավականի սպասասրահում հավաքված սիրահայրը խուսափում են տեսախցիկի առջև ասել, ինչու են կրկին հեռանում հայրենիքից։ Սիրիական պատերազմի սկզբում Հալեպից Հայաստան եկած Հարություն Փալուլյանը 2 օր առաջ է Երևանում ամուսնացել, սակայն նոր ընտանիքի ապագան հայրենիքի հետ չի կապում, ապրուստը թանկ է, աշխատավարձը չի բավականացնում։
Հաստատ ստեի կառավարությունից լավ է, որովհետև ստեի կառավարությունը արդեն յանը Սիրիա հայերի օգնում են, յանը բան սուտա Հրանուշ Հակոբյանին պետքա լրիվ ազատել արդեն աշխատանքից։
Դերևս անծանոթ Մոնրեալում Հարությունի նորաստեղծ ընտանիքին սպասում են, խոստացել են նաև աշխատանք գտնել։ Ազատության հետ զրույցում սիրահայրն ասում են, որ Կանադա մեկնելու համար անհրաժեշտ պայման է տեղում երաշխավոր ունենալ, ով բնակարան կգտնի և կոգնի, մինչև աշխատանք գտնեն։
Մոնրեալ են գնում, արդեն այնտեղ մտավոր կարելի ասել, պետք է որ աշխատանք ճարենք, չգիտեմ։
Մեկը կա, որ ձեզ կդիմավ։
Իհարկե, իհարկե, բարեկամներ, լիքը բարեկամներ ունենք, որ իրանք էլ են այնտեղ հասել, այնց չի, որ մենք առաջ մարդ ենք գնում ենք ու դենց
Քաղաքացի եք դառնալու այնտեղ, թե այդպես
Չէ, քաղաքացի ենք դառնալու։
Դյուրացված կարգով։
Իհարկե, իհարկե, շատ դյուրացված կարգով։ Ես էլ էի շատ ուզում մնալ, բայց ես էլ եմ ցավում ես գնալուց, բայց դե ստիպեցին էլի մի խոսքով։
Խոսքը շատ է, ասում է Հարությունը, ցույց տալով Կանադա մեկնող սիրահայերի շարքը։ Հայաստան գալուց կարճ ժամանակ անց հայկական ծրագրեր ընկերությունում աշխատանք գտած Հարությունը փորձել է նաև ազդել փոփոխությունների վրա, բազմիցս բողոքի ցույցերի է մասնակցել։ Անցած 3.5 տարիներին սակայն հիասթափվեցի, ասում է։
Արդեն ապրելակերպի կառավարություն, օրենք, կարելի ասել օրենք, ոչ թե մի հատ 8-8-8 համարներով ավտոն քշումա, վրիցդ կդրումա, արդեն всё իրա հետ չես կարող խոսած, կամ եսի լիսկայի ավտոն անցումա վրիցդ, պետքա չխոսած 7 համարներով, դե տիպի բաներ չեմ ուզում ավել խորանամ, դեռ իմ արդենից պետք էլ չի էլ։
Հարությունի մայրը Արաքսյան ասում է, որ իր համար առավել դժվար է։ Հալեպից Երևան, հիմա էլ Մոնրեալ, օվկիանոսից այն կողմ կինը չի պատկերացնում իր ապագան, բայց պարտադրված է։
Նավուր գիտանի այդտեղ պիտի գնանք, երեխաներս կգնան, որ ուզեմ չուզեմ պիտի գնամ, բարդավորված, բայց հավատա, որ առանց ուզելու կգնամ, որ գյանքն էր Հալեպը, գյանք, այդտեղ դունս թողեցի, հայի պախտը ճիշտ է, պես հայի պախտը, այդտեղից փախանք եկանք, այստեղից կփախենք, կգնանք, որ վերջը ուր։
Նա եթե գոնե Հալեպում պատերազմը վերջանա, լավ լինի, հետ կգնա։
Հիմա որ ասեմ, որ լավն է, այսօր չեմ գնա, այդտեղ հետ կտանամ։
Պետրոս Քիրազյանը որդուն ճանապարհ էր դնում հաջողության հասնելու ակնկալիքով։
Եթե հաջողություն պիտի տեսնա, շատ ավելի լավ է։ Ես որ այստեղ բիզնես ունեմ, մինակ դանվարձ, ասածին նման դանվարձք է, հարգային է, խանութի վարձք է, ես է մասնավոր ավելորդ բանը չկա, որ գարենաս մի քիչ կոնե լավ ապրես։
27-ամյա Սարգիսը մասնագիտությամբ խառատ է, ասում է, որ անցած 3 տարիներին Հայաստանում այդպես էլ չկարողացավ հաջողության հասնել։ Կանադայում իրեն սպասող ծանոթներն են ասել, որ առաջիկա օրերին արդեն կարող է աշխատանքի անցնել։
Էսի արդեն ինձ 3 տարի 7 ամիս աստեղ եմ, ինչ ցեվո փորձեցի, չեմ գարա առաջ գնամ, չեմ գարա ես ինչ որ դեղ հասնեմ, այսինքն սեփականություն վերցնեմ, մի բան անեմ, ես չեմ գարա ընտանիք կազմեմ Հայաստանի մեջ։ Չեն գնում միտեղ աշխատել, իրանց ասում են դուք ակսենտ ունեք, ռուսերեն չգիտեք, երեք չեն կարա աշխատասենք ցեզ։ Մի հատ իրանց հարցրեք ինչ են գնում։ Ինչ որ խնդիր կա այստեղ երկրի մեջ։ Բարձման, այսօր մի ապրանք եթե ես պիտի ներմուզեմ, պետքա վճարեմ օրինակ համար իմ վրա ինքնարժեքը նստումա օրինակ համար 15000, իսկ ուրիշ տեղեր 14000-ով էլի վճարվում է, էլի ոնց կարա լինի։ Ինչն է անօրինական ինչ որ բաներ կա։
Կնոջ եւ երկու երեխաների հետ իր հերթին սպասող Ալեքսան Կոյումջանը եւս արհեստավոր է։ Չնայած դեռ աշխատանք չի գտել Կանադայում, բայց վստահ է ծանոթները կօգնեն այդ հարցում։
Բիդի փնդրեք, բիդի մանկանք, ոնց եկանք Հայաստան, չենք իմանում, որ ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է աշխատենք։ Սան էլ մի բան ջարել, աշխատել ենք, ապրել ենք, բայց հիմա որ 3 տարի ապրեցանք, այստեղ տեսանք ինչ է, ոնց է, շփախտապար։
Կանադայում գործող Հայտուն հասարակական կազմակերպություն նորեր առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Սիրահայերին հովանավորելու ծրագիրը նոր դիմումներ չի ընդունում։ Սիրահայերի հարցերով զբաղվող Սփյուռքի նախարարությունում հստակ տվյալներ չունեն, թե անցած ամիսներին որքան սիրահայ է մեկնել Կանադա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս օրերին Երևանում է եւ փետրվարի 26-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգ ղեկավարի ծագումով երիա աշխարհահռչակ երաժիշտ արդեն շուրջ 20 տարի Բեռլինի հանրահայտ սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Լիոր Շամբադալը։ Նա տարեկան 100-ավոր համերգներ է ղեկավարում աշխարհի այլ հեղինակավոր նվագախմբերի եւ մենակատարների հետ հանդես գալով։ Երևանյան համերգից առաջ վերջին փորձի ընդմիջմանը խնդրեցի մայստրոյին մի քանի հարցի պատասխանել, սիրով համաձայնել, շեշտելով, որ արդեն երրորդ անգամ է Երևանում և տարեստարի զգում է, թե Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումն ինչպես է ձգտում ավելին անել։ Նրանք ուզում են սովորել, ավելի ու ավելի նվագել, աճել, զարգանալ, ասում էր Լիոր Շամբադալը և շարունակում. «Սա մի բան է, որով դուք պետք է հպարտանաք, Հայաստանը պետք է հպարտանա այս նվագախմբով»։ Փետրվարի 26-ին Լիոր Շամբադալի ղեկավարությամբ կանալիք Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգային ծրագրում հնչելու են բացառապես Մենդելսոնի ստեղծագործությունները, ամառային գիշերվա երազ խորագրով կոնցերտային նախերգանքը, ջութակի կոնցերտը և 5-րդ սիմֆոնիան։ Մենակատարն է երիտասարդ տաղանդաշատ ջութակահար Ալեքսանդր Սիտկովեցկին, Մեծ Բրիտանիայից։ Դիրիժորն ինքն է ընտրել այս ծրագիրը, նախ որովհետև Մենդելսոնն իրեն շատ հոգի առազատ է, ինչպես Աստվածաշնչի առաջին երկու գրքերը ասում էր, հետո նրա ստեղծագործ ները մեր օրերում հաճախ չեն ընջում։ 5-րդ սիմֆոնիան գուցե Հայաստանում չինչել մինչև օրս, շեշտում էր Լեոր Շամբադալը։ Հարցիս թե որքանով է այսօր կարևոր երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը մեր ժամանակներում ողջ աշխարհում, դիրիժորը մի ուշագրավ դիտարկում արեց։
Well, you see there's a battle against music. There's a fight against classical music.
Այսօր ողջ աշխարհում կռիվ է մղվում դասական երաժշտության դեմ։ Չեն ֆինանսավորում, նվագախմբեր են փակում, հնարավորություն չեն տալիս նվագել լավագույն երաժշտական գործիքները, ջութակներն ու թավջութակները, իսկ թե ինչու, որովհետև ասում են, մենք երաժիշտներս ամենաշատն ենք եւ ամենաուժեղը, մեզանից վախենում են, որովհետև մենք բոլորս մի լեզվով ենք խոսում, երաժշտության լեզվով, ու եթե մի օր համախմբենք, ամենամեծ կուսակցությունը կարող ենք ստեղծել։ Ինչու՞ չեք համախմբում, ժամանակ չունենք, աշխատում ենք, ստեղծագործում։ Անձամբ ես ասում եմ, անգամ դուստրերից համար ժամանակ չունեմ, ոչ տարվա ընթացքում միայն համերգներ եմ ղեկավարում, ոչ թե գումար վաստակելու համար, այլ որպես առաքելություն։ Երաժշտության բնագավառում իր համար ամենակարևորը ազնիվ լինելն է, տվյալ կոմպոզիտորին ներկայացնել առանց մեկնաբանությունների, այնպես ինչպես նա գրել է իր ստեղծագործությունները, եւ ոչ թե համերգներին փորձել ավելին երևալ դիրիժորական սեփական մեկնաբանություններով։ Ճիշտ է, որ երաժշտությունն աստծուց է ծնվել, ասաց այո, իհարկե, գոնե ինձ ու թերևս շատերի համար Մոցարտը հենց աստծու որդին է։
For me, for sure.
Գանե Դենիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դենիելյանն էր, այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիսուկ լե բարեկամի հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկը։ Կան մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლობ, რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thing. Why don't you say
Say my name.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into a movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queens. Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
Girls, 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 girls.